Slovensko je v Severoatlantickej aliancii už viac ako 15 rokov. Akým sme spojencom v rámci NATO? Čo aliancii dávame a ako spolupracujeme? Pár príkladov. V Trenčine pôsobí Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť odstraňovania výbušných materiálov. Vo Vajgnoroch zase styčný tím pre integráciu síl NATO na Slovensku. Čomu sa venujú, ako pracujú a čím sú tieto centrá výnimočné? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážení hostia, vitajte pri druhom dieli zo série špeciálnych vydaní diskusnej relácie Globus o bezpečnosti a obrane, ktoré časopis Týždeň pripravuje v spolupráci s Inštitútom strategických politík Stratpol. Sme radi, že nás nielen sledujete ako video na webovej stránke časopisu Týždeň, ale aj počúvate ako podcast na rôznych platformách. Dnešné druhé špeciálne vydanie diskusnej relácie venujeme dvom špecifickým príkladom spolupráce medzi Slovenskom a zvyškom Severoatlantickej aliancie, respektíve venujeme ho ukážkam viditeľnej prítomnosti NATO na našom území. No a nielen o tom sa budeme rozprávať s veliteľom týmu pre integráciu síl NATO na Slovensku, z angličtiny NATO Force Integration Unit, známa skratka NFIU, plukovníkom Petrom Braunerom. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Pán plukovník, no a do štúdia prišiel aj veliteľ Medzinárodného centra výnimočnosti NATO pre oblasť odstraňovania výbušných materiálov, respektíve likvidácie výbušných materiálov, opäť z angličtiny NATO Explosive Ordnance Disposal Center of Excellence, pán plukovník Robert Časár. Vítajte i vy.
Ďakujem pekne.
Páni, som veľmi rád, že ste prišli, je nám cťou. My tieto diskusie v spolupráci s think tankom Stratpol pripravujeme pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenska do NATO, a tak mi na úvod, ešte než prejdeme k vášmu povolaniu a práci v jedinečných centrách, opýtať sa tak voľnejšie. Kde ste boli na jaro roku 2004, keď Slovensko vstupovalo do NATO? Kde vás to zastihlo? Ako na vás možno tento vstup, tento míľnik, významný míľnik v moderných dejinách Slovenska zapôsobil? Kde sa vás to dotklo, pán plukovník Brauner?
Tak práve v tomto období ja som v podstate pôsobil na generálnom štábe ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pracoval som priamo na kancelárii náčelníka generálneho štábu tu v Bratislave.
Uh-huh. Pán plukovník, vy?
Ja som pôsobil na veliteľstve pozemných síl v Trenčine ako ženy dôstojník v rámci oddelenia výcviku.
No, poďme teraz konkrétne na tie vaše výnimočné centrá. Nezačneme v Trenčine, začneme vo Vajnoroch. Pretože tam sídli styčný tým pre integráciu síl NATO na Slovensku, spomínané NFIU. A ja by som vás chcel na úvod tak základne poprosiť, aby ste nám trochu to centrum priblížili. Čo je vlastne jeho úlohou? A ja sa budem ďalej potom dopytovať, aká je jeho história, koľko má členov, aké má ciele. Ale najskôr, že čo to vlastne je za tým?
Ja by som začal skôr tak trošku historicky, vlastne akým spôsobom vlastne NATO prijalo rozhodnutie na to, aby takéto centra boli vygenerované alebo vytvorené práve na východnej hranici aliancie. Uh-huh. A celým vlastne takým tým spúšťačom tých zvýšených opatrení z hľadiska bezpečnosti NATO bola práve kríza na Ukrajine. Uh-huh. Anexia Krymu a tak ďalej.
Rok 2014,
marec. Aliancia na základe týchto udalostí musela promptne reagovať a prijať nejaké opatrenie, ktoré by signifikantným spôsobom vlastne posilnili obranné kapacity, spôsobili ste ale samú funkcionalitu NATO ako takú. A práve na samite vo Velse, potom na jeseň 2014, bolo vlastne na úrovni predstaviteľov hlavou štát, počas samitu prijaté rozhodnutie, tzv. NATO Readiness Action Plan, ktorý vlastne sebe zahrňal množstvo rôznych opatrení, ktoré aliancia musí realizovať. A jedným z týchto opatrení práve bolo vytvorenie týchto NFIU, ktorých ste na začiatku spomenuli, aby jednoducho sa pripravilo prostredie na to, že v prípade nutnosti a reakcie nasadenia jednotiek síl vysokej pripravenosti NATO boli tieto v daných krízových oblastiach nasadené a vlastne pripravené k vykonávaniu tých činností, na čo sú predurčené. Uh-huh. A tak potom na základe vlastne tohto rozhodnutia bola spustená určitá tá vlna vytvárania týchto NFIU. Môžeme hovoriť, že to bolo v tzv. Dvoch vlnách, kde v prvej vlne boli vytvorené NFIU v pobaltských štátoch, čiže znamená Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, a sa dole na juhu Bulharsko a Rumunsko.
Východné krídlo NATO.
Presne tak, východné krídlo NATO práve kvôli tým hrozbám, ktoré nám vznikli v tejto časti Európy. No rok na to v podstate Slovenská republika požiadala Severoatlantickú alianciu o zriadenie NFIU aj na území Slovenskej republiky, a to isté urobilo vlastne aj Maďarsko. Uh-huh. A tak sa vlastne rozbehol celý ten proces generovania NFIU práve aj na Slovensku. Samozrejme, vláda Slovenskej republiky súhlasila s vytvorením takéto entity na území Slovenska a následne Národná rada Slovenskej republiky schválila toto odporúčanie. Uh-huh. A vlastne rozhodnutím Severoatlantickej rady 1. septembra v roku 2015 15, ak sa nemýlim, vlastne bolo prijaté rozhodnutie o vytvorení práve NFI-u na Slovensko.
Aby sme si ujasnili hneď na úvod a nedochádzalo k nejakým akože mylným interpretáciám, tieto veliteľstva nemajú štatút vojenskej základne NATO, správne?
Máte pravdu, v podstate aj samotné dokumenty, ktoré sú distribuované z akýkoľvek strategických operačných úrovní v rámci NATO, upozornili práve na túto skutočnosť, že NFI-u ako také nemá štatút vojenskej základne. Mm-hmm. Vlastne svojim zriadením bol táto entita identifikovaná ako vojenský orgán NATO, medzinárodné vojenské ústredie. Z hľadiska vlastne tých ľudí, ktorí na ňom pôsobili, môžu povedať, že vlastne táto zložka je určitým veliteľstvom NATO, ktoré vlastne v sebe obsahuje odborníkov na rôzne oblasti, ktoré práve z hľadiska plnenia tých úloh pripravujú rôzne odporúčanie, analýzy a hlásenia smerom k veliteľským štruktúram NATO. Čiže v rámci toho nášho pôsobenia nemáme tam tie klasické bojové jednotky, ktoré by vykonávali priamu palebnú bojovú vojnu činnosť ako takú. Preto hovoriť o tom, že by to mala byť nejaká základňa, určite nie je na mieste.
Sídlite v Bratislave, vo Vajnoroch, v kasárniach a koľko máte členov? Kým je vlastne tvorená? A ja viem, že to nie je iba Slovákmi, už z povahy medzinárodnej jednotky.
Tak už pri samotnom vlastne zadávaní takých tých požiadaviek z pohľadu na to bola taká myšlienka, aby tieto veliteľstvá, ak ich tam môžem nazvať, alebo tieto NFIUs, boli zložené z medzinárodných jednotiek ako takých a bola pripravená nejaká taká základná matrica odporúčania. Ono v podstate by táto zložka mala mať okolo 41 profesionálnych vojakov, kde zhruba polovička by malo byť osadenstvo otvorené ozbrojenými silami danej konkrétnej hostiteľskej krajiny a zvyšok by vlastne mali obsadzovať členské krajiny NATO podľa toho, ako sa samostatne rozhodnú o pripojení sa alebo nepripojení sa do týchto NFIU. Slovenské NFI v súčasnosti máme 36 profesionálnych vojakov, ktorí pôsobia v tejto zložke, s tým, že máme zástupcov z 8 členských krajín NATO, vrátane Slovenskej republiky. A momentálne máme 10 profesionálnych vojakov, ktorí pôsobia v súčasnosti v štruktúre NFI, s tým, že v októbri čakáme ešte ďalšie posilnenie, a to najmä dôstojníka z Nemecka. Z odborných sil Nemecka, ktorý sa pridá do našej štruktúry v rámci pravidelnej rotácie personálu. Chcel by som upozorniť, že napríklad aj tá pravidelná rotácia, ktorá beží v určitých cykloch na všetkých tých NFI-u, vrátane tých slovenských, vlastne generuje takú požiadavku na nastavenie určitého systému prípravy tých ľudí a vysielania ľudí aj členskými krajinami NATO. Konkrétne tento rok od marca zhruba do novembra bude vystriedaných 37% príslušníkov ozbrojených sil Slovenskej republiky a ďalších členských krajín NATO, ktorí pôsobia práve v tejto našej zložke.
To je na princípe rotácie. Aký význam má táto rotácia? Prečo je to dobré?
V podstate tak, ako v hociakých iných vojenských štruktúrách sú vysielaní ľudia väčšinou zväčša pravidlom na 3 roky. Ide nám o to, že jednoducho tí odborníci, ktorí by mali pôsobiť v týchto štruktúrách, pretože na nich sú kladené vysoké požiadavky z hľadiska prípravy, z hľadiska vlastne ovládania tých zručných stroj, ktoré by mali mať, sú nasadení do týchto vojenských štruktúr kdekoľvek v rámci aliancie. V tom danom trojročnom plus minus nejakom pôsobení vlastne potom zabezpečujú činnosť na tých daných funkciách a potom sa vracajú naspäť do ozbrojených síl s tým, že samozrejme môžu prenášať ešte aj tie poznatky a skúsenosti, ktoré vznikli alebo ktoré nadobudli vznikom ich pôsobenia tu na týchto rôznych štruktúrach. Takže jednak je to obmena personálu periodického, odovzdávanie skúseností a ich prenášanie potom aj do tých vlastných ozbrojených síl ako takých.
Zatiaľ ďakujem, ja sa k vám ešte potom vrátim, kde podrobnejšie rozoberieme tie hlavné úlohy slovenskej jednotky NFI. Ale teraz by som rád prešiel do Trenčína, kde sa nachádza výcviková vzdelávacia inštitúcia NATO, ktorá môže efektívne pomáhať a aj to robí aliancii čeliť budúcim výzvam, a toto Medzinárodné centrum výnimočnosti NATO pre oblasť EOD, teda likvidáciu výbušných materiálov, odstraňovanie výbušných materiálov. A tak by som sa vás chcel, pán plukovník Čosar, opäť opýtať, ako to celé vzniklo, tento nápad, lebo nie je to veľmi starý nápad, a prečo práve Trenčín, prečo práve my Slováci, to je tiež zaujímavé.
Tak možno, že ten nápad nie je taký starý na Slovensku, ale starý v aliancii. Myslím si, že to muselo vzniknúť niekedy začiatkom roku 2000, keďže prvý koncept, ktorý podpísali vo vojenskom výbore, je datovaný do roku 2003. Slovensko sa prihlásilo k tomu, že by malo záujem o vytvorenie Centra výnimočnosti v roku 2004. A po niekoľko ročných debatách a tvorení a hľadaní miesta v podstate podpísali memorandum o porozumení medzi piatimi krajinami v roku 2010. A v 2011 bolo centrum akreditované a v 2016 bolo akreditované po splnení všetkých náročných kritérií ako vzdelávacia vysoká inštitúcia NATO.
Je to jeden z dôkazov, že my si plníme teda svoje medzinárodné záväzky ako člen aliancie? Je to
samozrejme
dôkaz? Áno. Čo je úlohou vášho centra? Skúste ho trošku priblížiť aj laickej verejnosti, ktorá možno nevie, ale keď si vybaví ten názov likvidácie výbušných materiálov, čo robíte?
Tak likvidácia výbušných zariadení v sebe zahŕňa nie len teda samotný výcvik operátorov, alebo respektíve skôr tých vyšších dôstojníkov, ale má to, je to skôr taký komplexný problém, kde zároveň zbierame aj skúsenosti, tzv. Lessons learned, ktoré zároveň potom nám následne ovplyvňujú či už vývoj nových kapacít a požiadavek na nové kapacity a zároveň vznikajú aj požiadavky na jednotlivú štandardizáciu. Čiže pôsobujeme v takom, ak my hovoríme, v takom kruhu, kde teda máme, zbierame skúsenosti, ktoré nám ovplyvňujú teda vývoj tých kapacít, potom samozrejme štandardizačné dokumenty a štandardizácia výcviku, potom samozrejme dodanie alebo vycvičenie ďalších vojakov, organizácia rôznych výstav, workshopov, tak, aby celá tá oblasť bola pokrytá.
K tým výstavám a k tým ukážkam, k tomu sa ešte dostane, lebo to ma špeciálne zaujíma. Keď ste nastupovali do funkcie, povedali ste, že úlohy, ktoré budete ako centrum, ale i vy na jeho čele musieť na novej pozícii plniť, prekračujú z hľadiska zodpovednosti hranice Slovenska. V čom? Čo ste mali na mysli?
Teraz som sa zasekol.
To znamená, že vlastne nepôsobíme ani zďaleka iba na Slovensku, ale sme súčasťou celej Veľkej aliancie a prekračujeme tie hranice Slovenska.
Tak samozrejme, keď vy ako, pokiaľ by ste boli inštitúcia, ktorá sa nachádza len na Slovensku a školíte len svojich vlastných slovenských vojakov, tak v podstate tie vedomosti a tie skúsenosti rozšírite len v rámci Slovenska.
Áno.
Ale keďže my vytvárame, alebo teda máme vo svojom portfóliu kurzy, ako je napríklad podomácky vyrábané výbušniny, kurz štávnych dôstojníkov, odstraňovanie CBRN výbušnin, tak v podstate v závislosti od toho, ktoré krajiny vysielajú svojich inštruktorov alebo žiakov, tak v podstate rozširujete tie vedomosti aj do rôznych iných krajín, ako je Maďarsko, Česko, chodia k nám zo Švédska, z Fínska, v podstate zo všetkých krajín na to.
Čiže vy vlastne svojou činnosťou v Trenčianskom centre, v konkrétne špecializovanej oblasti, v tej danej, na ktorú sa zameriavate, rozvíjate spôsobilosti armád celej aliancie.
Dá sa to tak povedať, aj keď samozrejme nie je to také, že by sme zachraňovali nejaké krajiny, ale samozrejme poskytujeme tie skúsenosti, ktoré máme.
Aj z úst politikov, ktorí sú na čele ministerstva obrany, často zaznieva to, že vyzdvihujú práve túto časť, že v tom sme výnimoční. A ak by sme sa ešte vrátili k začiatkom tohto vášho centra, tak ma zaujímalo, prečo sa Slováci práve chopili tejto oblasti? V čom nám je možno taká blízka? Súviselo to s našimi minulými skúsenosťami alebo s našim zameraním? Prečo sa to nechopili iné národy?
Môj osobný názor, je teda ten, že keď sme vstúpili do NATO, alebo respektíve v koncu 90. rokov, keď sa Slovensko ponúkalo do rôznych misií a operácií, tak v prvom rade ponúkalo svoje ženinné spôsobilosti, a v rámci ktorých boli jednotlivé odminovacie týmy spolu s pyrotechnikmi. A toto bolo podľa mňa ten štarter, že prečo sa práve ponúklo odstraňovanie výbušných zariadení. Pretože v Nemecku napríklad bola dlhá tradícia tých ženinných spôsobilostí a majú sami oni svoje vlastné centrum výnimočnosti pre ženinnú oblasť. A Slováci sa rozhodli ísť touto cestou.
Ja som sa ešte dočítal a teraz ma opravte, ak sa mýlim. Vy ste mali nejakú pobočku alebo začiatky, boli v Novákoch, teraz ste iba v Trenčine. Ako s tým Nováky vlastne súvisia?
Ono to celé sa vyvíjalo od toho roku 2004, keď Slovensko prislúbilo, že vytvorí nejaké medzinárodné centrum a samozrejme prvá myšlienka, alebo prvé, čo bolo, tak bolo vytvoriť ho v rámci muničného skladu, kde boli zmixované, alebo teda boli spojené národné a medzinárodné spôsobilosti. A záverom sa došlo k tomu, že asi bude úplne najideálnejšie, keď sa tie národné a medzinárodné spôsobilosti od seba oddelia. A tak vzniklo Národné centrum EOD a RHBO v Novákoch a medzinárodné centrum sa presunulo do Trenčína.
Toto bude otázka azda už pre oboch a tým chcem opäť premostiť k pánovi plukovníkovi Braunerovi, ale môžete začať vy. Ak by ste mali odlíšiť vaše centrum IOD od práve NFIU, tak v čom sú podobnosti? A premostíme to azda na to NATO, ale že v čom sú teda podobnosti, ale v čom sú odlišnosti? Spolupracujete azda? Nemáte asi v čom?
Ja by som možno trošku naviazal v tom, že čo máme spoločné je vlastne tá požiadavka na personál, ktorý je vysoko profesionálny a odborný. Či už je tej oblasti EOD, ktorá je v tomto centre, alebo v tých oblastiach toho bežného plánovania vojenských operácií a prípravy po tých oblastiach od personálneho manažmentu, spravodajského prieskumu, riadenia operácií, logistiky a tak ďalej u nás. Tiež to, čo máme spoločné, je vlastne fungovanie alebo práca v medzinárodnom prostredí. Tým, že vlastne sú u nás príslušníci ostatných českých krajín NATO, tak je vysoká požiadavka okrem tej odbornej znalosti na ten personál a samozrejme aj jazyková pripravenosť, bez ktorej by to nebolo možné. Ak by som ja mohol naviazať na to, že v čom je vlastne rozdiel, tak je to práve v tom napríklad nasadenie a plnenie úloh. NFIU ako také v podstate, my sme vlastne zaradení do ako sú sily vysoké pripravenosti na to. Pretože ja budem o tom hovoriť trošku neskôršie. V určitej krátkej, veľmi krátkej časovej dobe od aktivácie alebo rozkazu, ktorý dostaneme, musíme byť schopní zahájiť plnenie činnosti. A to znamená reálne nasadenie a podpora reálneho nasadenia síl členských krajín na to na území Slovenska a príprava reagovať na krízu, ktorá by tu vznikla. V tom je ten rozdiel, že u nás v podstate my teraz miery sa pripravujeme na to vedenie rôznych tých aktivít a činností a keby k niečomu došlo, tak to môže už tá reálna aplikácia a pomoc aliancie v tom, aby to nasadenie tých vojsk u nás prebehlo čo najrychlejšie, najhladšie, aby to bolo vykonané tak, že budú dodržané tie jednotlivé stanovené časové etapy podľa stanovených plánov.
Čo to všetko ale zahŕňa? Chcem prejsť práve k tým hlavným úlohám našej jednotky ako podpore kolektívnej obrany NATO v plánovacom procese. Ako si to máme predstaviť? Nie že vašu dennodennú prácu, ale krok za krokom, ako k tomu dospievate?
Ja by som možno začal práve s tými úlohami, ktoré som už pred chvíľočkou práve naznačil. S tým, že ako som hovoril na úvod môjho vystúpenia, základným predpokladom úspešnosti je schopnosť rýchlo reagovať. A v prípade, že bola nejaká kríza, členská krajina, aliancia, či to už Slovensko, alebo ktorá požiada o rozmiestnenie vojsk, či to už v rámci odstrašenia, alebo už v rámci naozaj bezposlednej hrozby nejakého konfliktu, tak vlastne musia byť vytvorení naprieč aliancie také podmienky, aby toto nasadenie týchto vojsk prebehlo čo najrýchlejšie. A práve základnou úlohou NFIU je vlastne podporovať príjem, vlastne presun a nasadenie síl vysokej pripravenosti NATO na územie Slovenskej republiky. Tu treba podotknúť jednu zásadnú vec a toto, že NFIU ako také samostatné nemôže túto úlohu splniť. Podmienka, aby my sme mohli splniť tie úlohy, je úzka súčinnosť a spolupráca s generálnym štábom ako takým. Preto aj tie rôzne plány, ktoré sa vytvárajú, na ktorom aj NFIU ako ďalšou úlohou participuje na tvorbe tých obranných plánov a príprave nejakých podporných plánov, je vlastne spoločne s generálnym štábom pripraviť vlastne celú tú schému tých opatrení, ktoré musia byť realizované tak, aby toto nasadenie prebehlo čo najrychlejšie. K tomu sa samozrejme viažu realizácia analýz. A to je napríklad analyzovať logistické možnosti, analyzovať obmedzenia, transportné možnosti a podpornú infraštruktúru, ktorá by mohla byť práve v tom reálnom čase použitá. A tu máme vlastne my vlastných odborníkov, ktorí toto analyzujú, samozrejme. Sú tu odborníci na generálnom štábe a potom koherentným spôsobom vlastne v rámci diskusie a príprav nachádzame to spoločné východiska a tie analýzy, ktoré sú potom jednak prenesené do NATO ako hositeľskou krajinou a samozrejme aj NFIU po našej línii velenia a riadenia v rámci veliteľských štruktúr NATO.
Čo to znamená, že spadáte pod velenie mnohonárodného zboru NATO Sever-Východ Štetín? Ako si to máme predstaviť?
Ono v podstate je to tým, že Severoatlantická rada tým svojim uznesením o našom zriadení vlastne definovala štatút, aké NFIU má. NFIU má štatút, ako som vravel, už tej organizačnej jednotky NATO. To znamená, že my nie sme v priamom velení ministerstva obrany ako takého. A aby sme mohli vôbec fungovať, tak musíme byť nejakým spôsobom riadení veliteľsky, odborne a tak ďalej. Všetky NFIU, ktoré sú na východnom krídle, sú vlastne v podriadenosti Sakera, čo je veliteľ spojenských síl pre Európu. A on túto zodpovednosť delegoval na veliteľstvo JFC Brunsum. A mnohonárodný zbor Sever-Východ, ten dostal potom delegovanú úlohu, ktorý vlastne zastrešuje pobaltské krajiny, to znamená NFA ju v Litve, Lotyšsku, Estonsku, Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Ale. Tie dve, ktoré sú dole na EU, spadajú pod Neapol, veliteľstvo. Takže ak sa bavíme o našom priamom nadriadenom veliteľstve, tak je to práve mnohonárodný zbor Sever-Východ v Štetine.
Hovorili ste o tej rýchlosti reagovať a pripravenosti. To, čo sa začalo v tom Velse a potvrdil to neskôr aj summit vo Varšave, na ktorom som osobne bol a viem, že sa o tom dosť podstatne hovorilo práve v tieni krymskej krízy a vojny na Donbase, tak skúsme to premeniť na také konkrétne čísla, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Do akého času by ste museli rýchlo reagovať? Ako si to máme v praxi predstaviť? Sú stanovené nejaké kritériá?
Sú stanovené samozrejme kritériá, ja úplne do podrobností nepôjdem, pretože je to predmetom ochrany, to je veľmi v skutočnosti, ale ano. Pokiaľ by ste si otvorili nejaké stránky ako veľťazstva JFC bonusom, tam by ste našli odkaz, že v podstate niektoré tie zložky, ktoré sú pripravené na sade, musia byť už akcieschopné do 48 hodín od samozrejme vydania rozkazu. Uh-huh. Treba si však uvedomiť, že akémukoľvek takémuto vydaniu rozkazu predbieha nejaká graduácia situácie, nejaké to zhoršovanie. Čiže nie je to tak, že dneska sa niekto rozhodne a zajtra začíname nasadzovať, ale proste indikátory, ktoré vzniknú v danej krízovej oblasti, už začnú vlastne ukazovať na to, že čo si sa deje, aliancia začne reagovať. Preto boli vlastne aj tie opatrenia Readiness Action Plan prijaté, aby sa zabezpečili včasná analýza situácie, informácia o analýze, konzultácia a tak ďalej. Ale gro, ak sa bavíme o nejakej dobe pripravenosti, môžeme tu naozaj hovoriť v radovo pár dní, dokedy musí byť aliancia schopná reagovať a zároveň aj naše NFI musí byť schopné pripravené začať plniť úlohy tak, ako máme stanovené.
Čiže počiarknúť to, akousi skratkou aj zhrnúť. Vychádza mi z toho, že vy ste akýmsi manažérom, dirigentom. Nie ste tým, ktorý rozhoduje, alebo by to nebudaj viedol, ale skôr manažujete, aby po tej infraštruktúre a všetkých tých logistických cestách to išlo tak, ako má, správne?
V podstate čiastočne áno. Lebo de facto my sme taký koordinačný člán, taký interface. Lebo Host Nation Slovenská republika ako taká, ona bude zabezpečovať samozrejme všetky tie priestory, všetkých tých operátorov, ktorí budú odpracovať v tých rôznych miestach, zľaďovanie tých jednotiek a tak ďalej. A my pôsobíme ako koordinačný člen. A napríklad pre tie jednotky, ktoré sú zaradené práve v silách vysokej pripravenosti, NFI na Slovensku pôsobí ako point of contact. Čiže my sme tí, že oni môžu mať špecifické požiadavky na základe toho nasadenia. A práve my sme tá entita, ktorú oni oslovia a my potom v súčinnosti s generálnym štábom alebo prípadne inými entitami, inými ministerstvami na Slovenskej republike, vieme potom odpracovať tie požiadavky a vieme navrhnúť opatrenia alebo respektíve pomôcť pri nasadení. Takže v podstate my sme ten, ktorý pomáha k realizácii koordinačne týchto aktivít spojených s rozmiestnením jednotiek na území Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne. Poďme ešte, chceli by ste nejako reagovať na to?
Ja len k tomu, že v podstate máme ten istý, alebo to, čo máme spoločné, takisto, že požiadujeme výborných odborníkov rokovacím jazykom, teda, ktorý používame, je angličtina. Ale teda tým rozdielom je to, že v podstate my nemáme taký rýchly reakčný čas ako oni. V podstate, keď chcete dodať nejaký kurz, ktorý má spĺňať určité kritériá, tak musíte vypracovať programy, musia byť odborne pripravené, aktuálne. Takisto, keď chcete ovplyvniť nejaký plánovací proces, tak musíte tomu predchádzať nejaký zber skúseností, ktoré musíte následne vyhodnotiť, analyzovať a až na základe toho môžete požadovať nové spôsobilosti od svojich partnerov.
To ste už niečo naznačili z toho, na čo sa chcem ešte vás podrobnejšie opýtať, pán plukovník, a to na tie ciele a úlohy, a jedným z nich je aj, že robíte výcvik, analýzy operačných spôsobilostí a potom si vymieňate informácie. Pristaví sa pri tom výcviku. Ako si ho môžeme predstaviť? Kde ho vykonávate, ten výcvik, a aké dlhé bývajú výcviky, kto sa na nich všetko zúčastňuje?
Tak výcviky organizujeme samozrejme s podporou hostiteľskej krajiny, čo ktorou je Slovenská republika. Takisto máme výcvikový tím, tzv. Mobilný tréningový tím, ktorý vysielame do našich sponzorských krajín, ktorých je 5. Využívame zariadenia, ktoré sú k dispozícii v tej danej krajine. Čiže samotné centrum nevlastní žiadne výcvikové priestory, prenajíma si alebo teda zapožičiava si od krajiny, v ktorej sa ten výcvik koná. A väčšinou je to Lešť, Trenčín. Tie výcviky ponúka v našom portfóliu, momentálne máme 5 výcvikov. Je to kurz po domácky vyrábaných výbušnín, je to pokročilý a základný. Potom je to kurz CBR na EOD, čo je vlastne Chemical, Biological, Radio a Nuclear EOD, alebo je to odstraňovanie výbušných zariadení s chemickou náložou, by sa to dalo tak povedať. Potom je to štábny dôstojník EOD a ponúkame ešte formálny workshop a demolition kurz.
A idem prejsť aj k tým vašim výstavám alebo ukážkám, ktoré robíte. Aj vy ste však aj tu na Slovensku, ak sa nemýlim, v Inchebe bola výstava, na ktorej ste sa zúčastnili a tak ďalej. Ale tu ma zaujíma jedna vec. Ako sa menia trendy? Mení sa prostredie a vy by ste sa na ne museli nejako prispôsobovať. Keď to opäť laicky poviem, tak pred 15, 20, 30 rokmi by ste azda nemuseli sa pripravovať a cvičiť na taký typ podomácky vyrobenej výbušniny, ako sa možno robí teraz. Mýlim sa? Je to tak? Aha. Ako sa to prostredie mení?
Tak samozrejme, technológie idú dopredu. Uh-huh. Vyrábajú sa, teda veľmi moderné sú zneužívanie bezpilotných prostriedkov. Uh-huh. A využívajú sa rôzne chemické nálože alebo vyrábajú sa podomácky vyrábané výbušniny, takže k tomu sa musia jednotlivé krajiny alebo teda firmy vyrábať rôzne iné zariadenia, s ktorými dokážete nadetekovať takéto chemikálie alebo to, čo by sa mohlo zneužiť.
Vy sa zúčastňujete na odborných konferenciách, výstavách, aj tých medzinárodných ukážkach technológií. Ako vyzerajú a prečo vlastne vy ukazujete druhým to vaše know-how? Je to dôležité? Ide o výmenu informácií alebo pripravenosť, ukážku pripravenosti?
Tak ono, samotná tá výstava je robená za účelom toho, aby sa vlastne to povedome, čo všetko je dostupné na tom trhu, dostalo najviac medzi ľudí. Uh-huh. Lebo tie technológie idú niekedy rýchlejšie, ako tí ľudia dokážu reagovať v tom poli. A keď neviete o nejakom zariadení, ktorý by vám usnadnil alebo dokázal detailnejšie popísať, čo sa tam v tom danom priestore nachádza a vy o tom neviete, tak si to nemôžete kúpiť. To znamená, že vy potrebujete vedieť, čo všetko je možné dostupné na tom trhu, aby ste si to mohli zaobstarať a potom samozrejme zlepšiť svoje vlastné spôsoby.
No a čo ukážky v praxi? Mohol by som povedať, že svet je plný konfliktných zón, aj zón po konflikte, kde zostali zamínované polia a mnoho ďalšieho nebezpečenstva a rizik. Ale ak by sme zostali v hraniciach aliancie, a teraz mi prichádza na úm minimálne najmladší člen, 29. Čierna hora a tak ďalej, v ktorých krajinách by sme mohli aj slovenských expertov, podielajúci sa na týchto aktivitách, ktorým vy sa venujete, možno mohli stretnúť? Opäť mi prichádza na úm Ukrajina alebo niekde inde, kde posielate expertov?
My väčšinou sa snažíme, dodávame svoje kurzy v rámci Slovenska. Budujeme kapacity len v rámci teda sponzorských krajín. Nevysielame naše výcvikové týmy do Jordánska alebo do podobných krajín, nakoľko je to veľmi finančne a aj ľudsky náročné. Keď potrebujete poslať výcvikový tým do Jordánska na 3 týždne, tak to skonzumuje strašne veľa peňazí a energie.
A ak v rámci Slovenska, tak kto od vás prijíma tie rady a tie skúsenosti a všetky tie výcviky?
Tak spolupracujeme s Národným centrom EOD a RHBO, so Ženiným praporom v Seredi, v podstate v odborníkmi v oblasti EOD, alebo teda odminovania.
Hovorili sme o tom meniacom sa prostredí a nových trendoch. Videli by ste možno aj tak futuristicky načrtnúť do budúcna, že na čo sa bude treba pripravovať do budúcna, čomu vy sa budete v centre venovať?
Tak teraz momentálne sa venujeme jednému projektu, volá sa to exoskeleton. Mm-hmm. Je to zariadenie, ktoré pomáha človeku niesť väčšie náklady, presnejšie reagovať, mať väčšiu výdrž. Čiže je to zariadenie, ktoré vám napomáha, že neminiete toľko tej fyzickej energie. Do budúcna určite sa budeme zaoberať asi aj odstraňovaním výbušných zariadení a prieskumom pomocou možno nejakých tých bezpilotných prostriedkov. Mm-hmm. Keďže v súčasnosti táto domena skôr spadá pod tých pod iné odbornosti. Ale myslím si, že aj do budúcna každý EOD operátor asi bude mať svoj vlastný dron, s ktorým bude môcť vykonať nejaký prieskum a budú tam rôzne iné čidlá, ktoré sú momentálne na robotoch alebo teda na iných zariadeniach.
Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť DOD, teda odstraňovania výbušných zariadení, sa stalo prvou oficiálnou inštitúciou Severoatlantickej aliancie na území Slovenska. Vracia ma to do toho roku 2011, ale vás som sa podrobne nepopýtal vlastne, že aké máte kapacity, koľko ľudí tam je a akých sú národností. Viete to aj vymenovať?
Tak sponzorské krajiny sú v podstate Maďarsko, Česko, Polsko, Rumunsko a piatou krajinou je Slovensko.
Koľko ľudí pracuje v centre?
V centre pracuje odborných približne 40 ľudí.
Približne 40. A tiež nejakým spôsobom rotujú alebo menia sa? Často je to dôležité?
Áno, rotujú. V podstate personál je priebežne obmeňovaní v rámci 3-4 rokov.
No a zatiaľ, čo aj pána plukovníka Časera som sa pýtal na akýsi vývoj, progres do budúcna, predpovede a to, ako sa menia trendy a mení sa prostredie v prvom rade bezpečnostné, v ktorom my žijeme a pôsobíme, tak opäť rovnaká otázka na vás, pán plukovník Brauner, že budúcnosť NFI-u, ako by ste ju možno načrtli? Môžete ešte aj spomenúť to, čo ste nestihli spomenúť dosiaľ?
Čo sa týka tej budúcnosti, v podstate tak základ to alfa omega pre nás je tá pripravenosť na to reálne nasadenie. Tak ako sa vyvíja a mení bezpečnostná situácia, takisto sa menia aj kritériá a požiadavky na jednotlivé zložky v štruktúrach NATO, takisto aj na NFI-u. V podstate tak, aby bolo čo najlepšie pripravené na to, sú pripravované určité plány s predpokladom dopredu, ktoré riešia práve ten systém, aký by mali byť realizované všetky tie úlohy spojené s týmto nasadzovaním. Uh-huh. Teraz v súčasnosti beží práve cyklus revízie týchto plánov, do čoho samozrejme aj NFI-u, ako aj samozrejme generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky, bude vstupovať a nejakým spôsobom sa budú tieto revidovať tak, aby práve reflektovali tie nové požiadavky a vznikajúce trendy, ktoré momentálne sú. Čo sa týka do budúcnosti, ja pevne verím, že zatiaľ pokiaľ nenastane extrémny obrat v bezpečnostnej situácii, čo pravdepodobne z krátkodobého hľadiska nevznikne v našom regióne, to NFI bude stále opodstatené. Aby tu jednoducho bol element, samozrejme, v spolupráci s generálnym štábom a s inými organizačnými zložkami na území Slovenskej republiky, byť pripravený a posilňovať vlastne obrannú schopnosť NATO a aliancie ako takej. Lebo napríklad aj z hľadiska tých rôznych výcvikov, ktoré my realizujeme, nie sme sústredení, povedzme, len samozrejme na to nasadenie a cvičíme všetko len v tomto kontexte, ale samozrejme v rámci výcviku my využívame aj možnosti, keď napríklad sa presúvajú na území Slovenskej republiky väčšie konvoje. Máme taký príklad Saber Guardian mesiac dozadu. Je to vlastne cvičenie, ktoré sa odohrávalo na juhu Európy, kde boli presúvané vojska Spojených štátov amerických, z Nemecka, z Českou republikou, Slovensko, Maďarsko, dolnejšie. A práve tunak tá príprava na tie rôzne presuny a zabezpečenie sa ukázala práve vitálna práve v Českej republike, kde tam došlo, možno ste to zachytili, že tá kolona sa zastavila na diaľnici a zablokovalo sa všetko. A práve také zložky ako NFI-u, samozrejme so susedskou krajinou, by mali byť pripravené rýchlo reagovať na takéto veci. Či už sú to náhradnými trasami, vytvorením rýchlej pomoci prostriedkov tak, aby takéto vznikli, také situácie nevznikali. A práve sú rôzne cvičenia, ktoré práve sú realizované práve na kontrolu tzv. Tej Euromobility, kedy vlastne aj Európska únia aj NATO požaduje od členských krajín prijať také opatrenia, aby vlastne jednak boli znížené časové lehoty na prijatie diplomatických rozhodnutí o presune vojsk, ale aj samotné zabezpečenie presunov tých vojsk. Ďalej potom samozrejme do budúcnosti, a čo pre nás je veľmi dôležité, NFI-u ako jednotky sú certifikované v cykle raz za 3 roky. A budúci rok práve vychádza ten cyklus, kedy aj naše maďarské NFI bude recertifikované. Takže v podstate my teraz na tom krátkom horizonte venujeme úsilie práve na tú prípravu celého toho nášho NFI-u na túto certifikáciu, aby vlastne bolo potvrdené, že ako jednotka taká sme pripravení na plnenie tých úloh, ktoré sú pred nami.
Media v tomto neraz zohrajú možno aj zlú službu, ale predsa len sa chcem na to opýtať. Presunú jednotiek a konvoje. Prečo sú verejnosťou príjmané niekedy aj s takými vášňami a s takým neporozumením? A možno apel na vás, či viac nevysvetľovať verejnosti dôležitosť presunu, keď sa skončí nejaké cvičenia, vracajú sa späť do základní, alebo naopak. Treba to azda viac vysvetľovať, aby nevznikali tieto vášne. Ako to vy vidíte vašimi očami?
Tak samozrejme, ja pochopím ľudí, ktorí sa ponáhľajú, sú na dovolenkách, predsa rýchle tempo a každý, keď náhle zostane zavesený niekde na ceste a nemôže sa pohľať, pretože sa presúva nejaký konvoj, alebo ľudia nedodržujú tie pravidlá, ktoré sú nastavené, vznikajú tie krizové situácie, kde práve podporuje ten vznik týchto rôznych udalostí. Jednoducho to môže vyvolať takéto vášne. Ja samozrejme nebudem teraz zachádzať do tej politickej sféry, že na Slovensku sú určité skupiny, ktoré sú orientované jedným alebo druhým smerom, ale jednoducho aj to, aj ten test tej mobility cez tie krajiny členských krajín NATO alebo Európskej únie je treba robiť, lebo musíme sa pripravovať na to, aby keď by bolo potreba reálne realizovať nasadenie, boli sme na to pripravení. Otázka je potom naozaj to reálne plánovanie. Či urobiť tie presuny ráno, na obed, večer, čo najmenej ovplyvňovať vlastne tých účastníkov čestnej premávky a v prípade vzniku krízy práve byť schopný reagovať. Ono v podstate aj tie konvoje, keď na Slovensku sa presúvajú, tak je to tiež u nás zastrešované jednak vojenskej policiou a vojenským centrom vojenskej dopravy. A my samozrejme sme pripravení tiež pomáhať v tejto veci v prípade, keby vznikli nejaké problémy.
No a záverečná otázka na vás oboch bude rovnaká a to vás chcem opäť tak voľnejšie požiadať o akési obzretie sa za tými 15 rokmi nášho členstva v NATO a možno ani nie také zhodnotenie, ale skôr takú vašu reflexiu toho, že Nebyť nášho členstva v NATO, tak asi nie ste na týchto pozíciách, ste asi na iných a vykonávate možno podobné role v ozbrojených silách, ale iného štýlu. Čo nám Slovensku ako spojencovi v NATO dalo to členstvo a skúste si pri tom obhájiť tú svoju prácu a to, čo vy robíte, aby sme vedeli, že aj toto má prínos nielen pre nás, pre Slovensko, ale pre celú alianciu ako pre spojencov. Pán plukovník.
Tak podľa mňa určite to členstvo v NATO pomohlo odborne rásť našim vojakom. Lebo úprimne povedané, naši vojaci nevykonávali žiadnu nejakú bojovú operáciu, alebo respektíve boli nasadení v misiách, ale v spolupráci s NATO. Uh-huh.
Už len taká maličkosť, často sa o tom píše. Nechcem to dehonestovať v žiadnom prípade, ale stretávať sa s medzinárodnými týmami znamená zdokonalovať si angličtinu. Čiže aj jazykové schopnosti popri tom všetkom. Je to tak?
Áno, ale nie je to len o angličtine.
Rozhodne
nie. O výmene, o tých odborných skúsenostiach. Predsa len západné armády majú oveľa väčší počet munície, väčšie skúsenosti zo strany munície, majú viacej skúsenosti s nasedením v rôznych oblastiach, či už je to Afrika, alebo Východná Ázia a podobne. Uh-huh. Takže my máme skúsenosti samozrejme z Kosova, z Afganistánu, z Iraku a z iných krajín. Takže máme sa o čo podeliť a myslím si, že to je najdôležitejšie. Keď sme členmi, tak môžeme čerpať aj z tých skúseností tých iných a zdieľať si tieto skúsenosti.
Oboj strany je výhodné. Pán plukovník Brauner?
V krátkosti, v prvom rade vlastne byť súčasťou NATO je jednoznačne garancia bezpečnosti a stability v danom regióne, čo sa odráža práve do toho civilného života, o ktorom ja z hľadiska politických rôznych pohľadov rozprávať nebudem, ale z hľadiska toho vojenského pohľadu ide o to, že tým, že sme vlastne členom NATO, uh-huh, je to vlastne exkluzívny klub, naši príslušníci ozbrojených síl majú možnosť pracovať v medzinárodnom prostredí. Aj keď NATO ako také má postavené veľa vecí na štandardoch, ktoré jasne stanovujú buď to materiálne alebo technické alebo procedurálne postupy. Ten samotný kontakt, či už je to v operáciách alebo v tých zložkách, kde máme vonku v rôznych tých štruktúrách ľudí, práve prináša im to obohatenie a zvyšovanie tých vedomostí, čo je veľmi pozitívne akceptované. My napríklad v tomto mesiaci v júli 15. sme prijali nového príslušníka z Veľkej Británie. Takže Veľká Británia sa stala 8. členom NFI-u. Ja som tiež aj pri tomto slávnostnom ceremoniáli vstyčovania vlajky spomenul, že rozširovanie multinacionality nám prináša veľké možnosti a šancu na zdieľanie dobrých informácií. S tým, že tí ľudia, keď prídu, tak vlastne donesú to know-how, ktoré majú a vlastne spoločnou diskusiou vieme toto nejakým spôsobom zužitkovať a preniesť potom do reálnej praxe. A v tomto vidím ja z toho vojensko-odborného pohľadu práve veľký prínos, že sme súčasťou takéhoto celku.
Pani, veľmi pekne vám ďakujem za vašu účasť v diskusii aj za vašu prácu, pretože druhý diel špeciálnej série diskusii Globus v spolupráci s Think Tankom Stratpol bol opäť dôkazom toho, čo sme pred tými 15 rokmi vstupom do Severoatlantickej aliancie, do obrannej aliancie získali a aké výhody to má dodnes pre nás a bude to mať aj do budúcna. No a o konkrétnych príkladoch sme sa rozprávali s veliteľom týmu pre integráciu síl NATO na Slovensku, známeho NFIU, plukovníkom Petrom Bravnerom. Veľmi pekne ďakujem za účasť.
Ďakujem za pozornosť.
No a bol tu s nami aj riaditeľ Medzinárodného centra výnimočnosti NATO pre oblasť odstraňovania výbušných zariadení, pán plukovník Robert Časár. Ďakujem veľmi pekne aj vám. No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť na budúce pri treťom vydaní špeciálnej série Globus. Dovtedy, dovidenia.